Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijuës të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria e re do të përballet me presionet e vjetra, vlerësojnë analistët. Komunat e Kosovës do të ndalin shumë projekte si pasojë e krizës nga virusi. Në Shtetet e Bashkuara, protestat për vrasjen e Floydit zhvendosen në ngjarje përkujtimore për të. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tjetër ish oficer i lartë i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dënoi kërcënimet e presidentit Donald Trump për të përdorur trupat ushtarake kundër protestuesve në SBA. I shefi i shtabit të përgjithshëm generali Martin Dempsey tha se deklaratat e Trumpit janë shumë shqetësuese dhe të rrezikshme. Ideja që presidenti të marrë përsipër situatën duke përdorur ushtrin ishte shqetësuese për mua, tha Dempsey për radion kombëtare publike. Në SBA qysh në fund të majit po protestohet për vdekjen e afrikano-amerikanit George Floyd gjatë arrestimit nga policia. Disa protesta kanë rezultuar edhe me zjarrvenje dhe plaçkitje. Trump ka kërcënuar të ënën se do të pozicionoj ushtrim për të zgjidhur shpejt situatën nëse shtetet nuk arrin ta bëjnë këtë. Kritika Dempsey të vinë një ditë pasi ish sekretari mbrojtjes i Trumpit James Mattis ka kritikuar presidentin duke thënë se ai qëllimisht shkakton ndarje. Koronavirusi ka marrë hov në Amerikën Latine, ku Brazili dhe Meksika kanë shënuar numrin më të madh ditor të viktimave, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë në Brazil. Ky vend ka regjistruar 1437 vdekje në 24 orët e fundit. Në total, Brazili tani ka 34.000 viktima nga koronavirusi, më shumë ti në botë pas SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar. Presidenti brazilian Jair Bolsonaro e ka minimizuar vazhdimisht pandemin duke bërë presion shteteve që të rihapin ekonomin dhe duke u thënë qytetarëve se vdekja është fati të gjithve. Në Meksikë, autoritetet raportuan për 816 viktima nga koronavirusi në 24 orët e fundit. Me këto të dhëna, numri i përgjithshëm i tyre kalon 12.500. Vizitorët nga Austria, Gjermania dhe Ungaria do të mund të hyjnë në Republikën Çeke nga dita e sotme. Duhet i kthehemi normalitetit, tha kryeministri çek Andrej Babis. Çekia ka mbyllur të gjithë kufijtë në mes të marsit për të frenuar përhapjen e koronavirusit. Nga fillimi i majit ka lësuar gradualisht masat kufizuese të enten, ajo ka riapur kufirin edhe me Slovakin. Njerëzve që do të hyjnë në këtë vend nuk do t'ju kërkohet të dëshmojnë se nuk janë të infektuar me koronavirus. Kryeministri çek tha se do të ishte mirë nëse turistët nga vende tjera që vinë në Çeki dhe shpenzojnë para. Republika Çeke ka regjistruar afro 10.000 raste me koronavirus dhe 326 viktima. Ndërsa shtetet e kanë nisur veç me rihapjen e kufive, Bashkimi Evropian do diskutoj sot për rihapjen në tërsi të tyre. Facebook tha se ka nisur të etiketoj mediat e kontrolluara nga shtetit të tilla si Sputnik i Rusisë dhe Xinhua e Kinës në mënyrë që njerëzit të dinë se përmbajtja që lexojnë vjen nga një entitet që mund të jetë në ndikimin e një shteti. Po ofrojmë transparencë më të madhe për këto media sepse ato e kombinojnë ndikimin e një organizate mediatike me mbështetjen strategjike të shtetit, tha rrjeti social Facebook. Kompania tha se fillimisht do të aplikojë etiketimin për rreth 200 faqe. Tek etiketimi Sputnikut shkruan, ky botues është pjesërisht ose tërsisht në kontrollin editorial të një shteti. I njëjti mesazh shfaqet edhe tek webfaqja kineze lajmeve Xinhua. Facebook nuk do të etiketojë asnjë organizatë lajmeve me bazë në SBA, pasi mediat që udhëhiqen nga qeveria amerikane kanë pavarësi editoriale, thanë zyrtarët e politikave të sigurisë në internet. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët besojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në kuvendin e Kosovës dhe përbërjes së koalicionit, qeveria e re do të përballet me presione të vazhdueshme. Menaxhimi i pandemisë me koronavirus, por edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë konsiderohen temat më sfiduese të përbërjes së re të ekzekutivit. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti sipas analistëve politik në Kosovë do të përballet me presion e sfida të mëdha si në rrafshin e brendshëm po ashtu edhe në atë të jashtëm. Analistët konsiderojnë se për shkak të brishtësisë së numrave në kuvend dhe përbërjes së koalicionit, ai do të jetë në presion të vazhdueshëm. Qeverinë e re të Kosovës e përbën koalicioni i qeverisës ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nismës Socialdemokrate, Lista Serbe dhe partitë të tjera të komuniteteve. Analisti i çështjeve politike Fisnik Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria Hoti nuk do të arritë të bëjë ballë presioneve politike nga opozita, por edhe sfidave të tjera që Kosova ka para vetës.
Kjo qeveri nuk mund të përballet me asnjë presion, për shkak se brishtësisë së numrave, na realisht kjo qeveri në çdo moment mund të kërcënohet nga individ të cilët vijnë nga së paku 8 parti të ndryshme politike, shqiptare, ashtu serbe dhe të minoriteteve të tjera.
Jeta Krasniqi, analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pos sfidave në rrafshin e pandemisë, dialogu politik mes Kosovës dhe Serbisë, qeveria Hoti do të përballet edhe me një presion të madh nga opozita në kuvendin e Kosovës.
Çdo numër apo çdo deputet do të jetë i rëndësishëm për të shtyrë përpara programin qeverisës, nisma ligjore e kështu me radhë. Nga ana tjetër kemi një opozit cila do tjetë pritë tjetë aktive dhe kundështu se nëse sasim për levizim vëtë vendose, ndërkohë që për PDK-n, lërsoj që mund të jetë një parti opozitare cila në momentet caktuar dhe mund të ofrejmë mbështetjen e saj për projekte më madhore cila ndërmerën nga qeveria, por prapë do të ketë si duhet se qeveria Hoti me një opozit kaq të madhe dhe me një proces kaq delikat si që është dialogu kosovës.
Analisti tjetër i çështjeve politike Albert Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Hoti merr drejtimin e ekzekutivit në një moment shumë të ndjeshëm, sidomos në aspektin e brendshëm.
Dy qeverinë të fundit të Kosovës nuk kanë mundur të bëjnë ballë presionit ndërkombëtar për çështjen e dialogut dhe që të dyja kanë vënë tërheqje, pra ose është shkarkuar përmes mocionit të mosbesimit. Kështu që dy kryeministra kanë shkuar tashmë ashtu në shtetë për shkak të procesit të dialogut. Edhe qeveria Hoti pra do ta ketë këtë sfidën kryesore, dialogun me Serbi.
Hoti ka dhënë premtime se do të punojë në rimëkëmbjen ekonomike të vendit dhe se do të arrijë marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, marrëveshje kjo e cila do të mundëson Kosovës sigurimin një ulse në Kombet e Bashkuara. Dy nga prioritetet kryesore të qeverisë re u tha se do të jenë menaxhimi i situatës së pandemisë dhe zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në uljen e financave të komunave në Kosovë duke pamundësuar realizimin e shumë projekteve të cilat si të tilla do ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve. Në periudhën mars dhe prill, komunat kanë arkëtuar rreth 10 milion euro më pak për shkak të masave kundër përhapjes së koronavirusit. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Komunat e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe të hyrave vetanake gjatë kohës kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19. 38 komunat e Kosovës për vitin 2020 kanë planifikuar të hyra vetanake në vlerë rreth 83 milion euro, por që kjo do të jetë e parrishme sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti për Studime të Avancuara. Në bazë të raportimeve që komunat e Kosovës kanë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve në muajin mars dhe prill, thuhet të kenë arkëtuar afër 10 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Bekim Saliu, hulumtues në GAP, tha për Radio Evropa e Lirë se ky hulumtim ka vënë pas se pandemia ka goditur rënë të hyrat në komuna.
Vlerësimi bërë nga Instituti GAP tregon që në gjitha komunat e Kosovës ka rënje të mëdha të hyrave komunale dhe kjo në disa komuna varion nga 45% deri në 90%, apo përkthyer në shifra i bie që vetëm gjatë muajit mars, përkatësisht gjatë gjysmës së dytë të muajit mars dhe në muajin prill, komunat llogaritur me periudhën e njëjtë vitit kaluar kanë humbur 9.3 milion euro të hyra komunale.
Rënja e të hyrave në komunat e Kosovës do të përcillet me pamundësi të realizimit të disa projekteve kapitale. Nga ulumtimi i zhvilluar të Saliu, së paku në 16 komuna, 120 projekte kapitale do të shtyhen si pasojë e gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19.
Do do të jetë me vetë shumë problematik sa i përket investimeve publike, për shkak që thyrat nuk do të bien vetëm tek niveli lokal, por edhe tek niveli qendror, dhe kjo padyshim që pastaj do të afektojë edhe tek niveli lokal.
Qeveria e Kosovës në pakon e parë emergjente fiskale pati ndar 10 milion euro për komunat e Kosovës që do të shfrytëzohen për të kalimin e pasojave të krijuara nga masat e ndërmarra për parandalimin e virusit COVID-19. Por që kjo vlerë, thot Saliu, është e pamjaftueshme për të sanuar pasojat e pandemisë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radion Evropa e Lirë se masat e marra për parandalimin e koronavirusit dhe të ndikojnë në mosinkasimin e të hyrave vetanake që përbëjnë një pjesë substanciale të buxhetit të komunave.
Pandemia ka me qenë një faktor që ka me shkaktu që këto hyrat mos mide në nivelin e lartë, kjo është logjike, po neve shpresojmë që në bashkëpunim me nivelin qendror, projektet kapitale të cilat kanë qenë të parapara me buxhetin e komunave, cilat buxhete janë aprovuar vitin e kaluar dhe nuk është pritë që do të bëhet një pandemi e tillë gjatë këtij viti, do të kompenzohen.
Mosinkasimi të hyrave komunale, shton Ibrahimi, do të ndikojë në jetën e qytetarëve të këtyre komunave, ku nuk do të mund të realizohen projektet kapitale, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një ngjarje përkujtimore u mbajt në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara për afrikano-amerikanin George Floyd, i cili vdiqë gjatë arrestimit nga policia. Floyd e ka ndryshuar botën, thanë aktivistë të drejtave të njerëzit. Vdekja shkaktoi protesta në gjithë SHBA-n, në disa raste edhe të dhunshme. Holsit në kronikën në vazhdim. Aktivistët të drejtave të njeriut, politikanë dhe personalitetet e tjera publike umblodhën në një shërbim përkujtimor për George Floydin, afrikano-amerikanin 46 vjeçar, i cili vdiq gjatë arrestimit nga policia. Incidenti ndodhi më 25 maj në Minneapolis dhe shkaktoi demonstrata kundër racizmit dhe brutalitetit të policisë në Shtetet e Bashkuara. Al Sharpton, aktivisti të drejtave të njeriut, tha se Floyd e ka ndryshuar botën, duke shtuar se ka ardhur koha për të marrë me policinë dhe përgjithshmërinë në sistemin e drejtësisë penale. Do të vazhdojmë të luftojmë, George, tha Sharpton në ngjarjen përkujtimore në Minneapolis. Floyd u kap në një video i shtrirë për tokë, derisa një oficer i bardh i policisë e shtypte me gjunë në qafë, derisa Floyd thoshte se nuk mund të marrë frymë dhe lutej për jetën e tij. Pjesëmarrësit në ngjarjen përkujtimore qëndruan në heshtje për 8 minuta e 46 sekonda, koha sa polici shtypi gjurin e tij në qafën e Floyd. Në New York, vëllau i Floyd, Terence Floyd, i u drejtua turmave për t'i falënderuar për mbështetjen, ai gjithashtu adresoi dhunën dhe plaçkitjet që kanë dëmtuar disa protesta. Jam krenar për protestat, por nuk jam krenar për shkatrimin. Vëllai im nuk ishte lidhje me këtë. Floyd është një familje me frikë nga Zoti, tha i para protestuesve. Në Washington, ku protestuesit janë përballur me agjent federal dhe ushtar, presidenti Donald Trump është kritikuar për paftësinë e tij për të unifikuar kombin dhe për etiketimin e protestuesve si bandit dhe anarkist. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara, William Barr, e mbrojti të drejtën e amerikanëve për të protestuar duke cilësuar të shenjtë, por ai tha se presidenti e ka udhëzuar që të mos kursej asnjë përpjekje për ndalimin e dhunës. Barr tha në një konferencë për media se vdekja e Floydit ekspozon shqetësime më të gjëra për mungesën e besimit të afrikano-amerikanëve në sistemin e drejtësisë penale, por shtoi se shumë prej protestave parsore janë rrëmbyer nga agjituesit ekstremist. Ai tha se plaçkitja, zjarrvënia dhe sulmet ndaj oficerëve të policisë janë bërë kryesisht nga grupe që kundërshtojnë qeverinë. Prokurori tha se këta ekstremistë përfshirë grupet si Antifa që shpesh promovojnë militantizmin e semajtës, bëjnë përpjekje për të zgjeruar përçarjet në shoqëri. Përveç Antifas, William Barr nuk identifikoi ndonjë grup tjetër. Protestat në SBA janë shëndruar në një nga krizat më të rënda të presidencës së Trumpit, vetëm disa muaj para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit dhe në mes të pandemisë së koronavirusit, e cila ka lënë miliona të papunë dhe ka dëmtuar ekonominë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.